In Fratello Borchardt del Bohran, sen milkom il-program semija regolari tana drawħ tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna u bħas-soltu qed nitkellem mal-Professur Perotta. L-aħħar program li kellna ġew konna spiċċajna jisu bl-analiżi tiegħek dwar l-inċidenti li kienu ġraw violenti f'April u inkontatt kien hemm żewġ affarijiet. Jekk niftakar sew. Wieħed illi allura dawk in-nies anke fil-Labour Party u ġenerali okkażjoni li kienu kontra l-violenza, issa inħabba l-violenza li saret jishom bdew iħossu li l-azzjonijiet li ħadu l-pulizija kienu ġustifikati. U l-oħra li issa l-Labour Party fetaħ iktar lilu nnifsu għall-kritika li torti għaw tlifna l-Kostituzzjoni. U kellna nitkellmu żjed fuq di l-iktar tal-Kostituzzjoni.
Dana l-kritika li almeno dal-istat kwa nama tlifnijiex, ma l-Kostituzzjoni kiena ġi sospiża. U bil-axkatem kienatem speranzi li fil-fat tissir elezzjoni. Pero ovvjament meta il-Gvernatur ħa dikjara l-istat ta' emerġenza kien jidher li probabilment l-iktar ħaġa pozittiva sta jiġri li idumu ma jsiru elezzjonijiet, imma ġiet il-mistoqsija jekk fil-fatt il-Kostituzzjoni xi kwalità ta' futur jekk għandha futur se jkollha. Minnaħa ta' l-għar konsegwenza forsi għal Mintoff.
Biex inkunu qed niċċaraw ta' jiġifieri fil-fatt li jkun ġara kien issa li qisu mhux qisu bla qisu. Kellek minflok tmexxija mill-Gvern Malti, tmexxija mill-Gvernatur.
Għandek fir-realtà hija tmexxija diretta mill-Londra permezz tal-Gvernatur.
U l-Kunsill immaġina jagħmel biex ituħ pariri jew xi ħaġa.
Il-Kunsill tiegħu stess.
Il-Kunsill tiegħu
stess. M'għandekx Maltin elected people involved, m'għandekx input Malti biex ngħidlu hekk, m'għandek l-ebda.
Jista' jkollu advisors Maltin.
U fil-fatt kien hemm pereżempju s-segretarju huwa Malti.
Ma mhux eletti, ħadd
mhux eletti
il-poplu dirett, jażel min irid.
U m'għandekx ifhem, m'għandekx it-tip ta' pariri li jista' jkollok minn nies li għandhom idhom fuq il-polz tal-poplu u anke għandhom ċertu responsabilità ħabba l-fatt kif attinti li ġew eletti biex jirrappreżentawh. U li dik importanti. Issa, l-effett l-għar effett li ġara l-Labour Party u għal u Mintoff, partikolari bħala l-leader tal-Labour Party, kien li Mintoff tilef iċ-ċans li jkompli n-negozja mal-Gvern Ingliż. He was no longer in a position to negotiate. Għaliex? Għax il-Gvern Ingliż ma kienx interessat li jinnegozja żjed miegħu. Issa, inti meta inti għandek differenzi politiċi, iktar mhuma kbar il-differenzi, iktar importanti li inti tista' tinnegozja dwarhom biex naqqas l-effett tagħhom. U f'daqqa waħda Mintoff sab ruħu fil-pożizzjoni li l-Gvernatur u l-Uffiċċju tal-Gvernatur kienu qed jinjoraw, mhux wol dejjed jippreżentu li ma jeżistix da, jinjoraw fis-sens li ma jridux jitkellmu miegħu. U tant naraw li dinha tibda taffettwa l-ewwel li konna intervista ta' Mintoff li dieret fil-News Chronicle fl-Ingilterra Gazzetta Ingliża, anke fid-Daily Mail kien hemm xi. U dana Mintoff jikkomplejnja dwar il-fatt kif il-gazzetti Ingliżi kienu rrapportaw dak li kien ġara fil 28 ta' April. Għax hawnhekk insibu lil Mintoff, u di forsi ma tantx nagħtu każ tagħha. Ħabba il-mod kif ġi trattat 28 ta' April iktar tard fl-istorja tagħna mill-Partit Laburista. Insibu lil Mintoff. Jinsisti li fit 28 ta' April ma ġara xej speċjali. Dan ta' ġara bada jgħid Mintoff anki f'meeting, erba tfal. Rasom sħuna waqbu erba ġebliet. U da qed nagħmlu storbju.
Infatti ma mbagħad wara di.
Di wara saret il-ġurta glorjuża. Imma dan kien l-approach ta' Mintoff. U Mintoff kien.
Immaġina kien qed jieħu dan l-approach bi speċi jipprova jnaqas l-importanza dak il-ħin biex mal-Ingliżi jista' forsi jifhem.
Eżattament. U kien konxju wkoll fil-fatt li għalkemm dikinhar kien irnexxielhom joħolqu ċertu livell ta' storbju ta' straġi jekk trid, però ma kien hemm l-ebda ċans u kien derċar li il-pożizzjoni tal-ħakma Ingliża f'Malta kienet ġiet imminata. Dina hija importanti wkoll.
Uħat l-impressjoni ukoll minn dak li għattin tilħad darba, ġifiri li. Di ma kienx hemm pereżempju l-eluf kbar ta' nies li ħarġu fit-toroq kullum kien.
Le, ma kienx hemm. Issa, it-tieni element li naraw li juri kemm Mintoff kien preokkupat bi għad is-sitwazzjoni li qed jiġi mhux qed jiġi meqjus aktar mill-Ingliżi bħala ma' min jistgħu jinnegozjaw jiddiljaw. F'rapport li l-intbat Londra mill-Leftenant Governor Trafford Smith, rapport daqxen dettaljat u li dana jitkellem kif Mintoff fit-tlieta ta' Mejju mar ikellmu u f'dik li diskriva Mintoff stess bħala purely personal approach of which his colleagues had no knowledge, mela jiena ġejt inkellmek naqas kellimt ma' sħabi, u dana jagħmel offerta li hija daqxien waħda straordinarja. L-ewwel tkellem fuq il-fatt li kienu għaddejjin numru ta' arresti, għax dana l-pulizija sabdiet tarresta l-dawk in-nies li kellhom x'jaqsmu li ġew identifikati li kellhom x'jaqsmu ma' 28 ta' April, dik kienet daqqa oħra wkoll l-Labour Party, għax numru ta' nies bdew jeħlu anke kien hemm minn intbagħat il-ħabs, u l-Labour Party ma kien fl-ebda pożizzjoni li jipproteġihom. Kull ma seta' jagħmel għamlu fis-sens li provda free legal aid. Tajjeb, imma għal minn mar il-ħabs u kien hemm xi ħutu anke li tilfu l-impjie kien ħabba dak li ġara.
Kien hemm diversi jew daw?
Kien hemm mhux ħażin.
U sentenzi minnhom kienu kbar żgħar?
Le, ħafna minnhom ma kinux sentenzi kbar ħafna, ċiet minnhom ġranet ta' ħabs, però kien hemm xi tnejn li kienu daqsxejn twal. Ukoll.
Da kien iż-żmien meta kien hemm Joe Michael f'Tafraġ ukoll li kien mar il-ħabs u dak kien
dak kienet fuq ħaġa oħra dik fuq il-gazzetta. Mela da kompla jkellmu li Trafford Smith u qallu li hemm bżonn li jsir xi ħaġa. U qallu dana issuġġerilu li għandu jsiru elezzjonijiet, għandhom jsiru elezzjonijiet li jkunu li jkunu monitored minn barranin, biżgur ma jkunx hemm xi lob ma' riżultat, għax qal li l-MLP ma kienx taf dar il-pulizija. Allora, semmek m'hemm xejn straordinarju. Imma mbagħad issuġġerixxa Mintoff li biex żgur ma jkunx hemm clash ieħor bejn il-Labour Party u l-Gvern Ingliż meta l-Labour Party jkun fil-Gvern għax huwa qed jitkellem Mintoff mill-punt ta' vista li żgur se nirbu l-elezzjoni. Allura, biex da ma jsirx qallu il-Gvern Ingliż u l-Labour Party. Ġifieri l-Labour Party ovvjament ma xi rappreżentat tal-Gvern Ingliż, il-Lieutenant Governor jew xi ħaġa, jiddiskutu il-programm elettorali tal-Malta Labour Party qabel ma joħroġ. Iġifieri dan litteralment
qed jgħidlu. Da qed jgħidlu.
Da qed jgħidlu, iva, jiena nissottometti il-programm elettorali tal-Labour Party qabel l-elezzjoni għall-approvazzjoni
tal-Gvern
Ingliż minn Mintoff qed jgħid, biż żgur ma jkun hemm xejn fih li wara l-elezzjoni jinqala l-inkwiet. Issa, dina nuru l-pozizjoni imwera li kien saffieħ.
U dajn faħafna.
Li għet jiprofa jisib jgħamil minn kollox biex jerġa jibda l-proċess li s-sir l-elezzjoni, tajjeb għallu jkun jerġa fil-proċess li jerġa jibda l-negozja.
Biex partit politiku, iktar u iktar partit politiku li s-saqt jaħdem għall-indipendenza, għet najtijaw.
Eżatt.
Il-programm elettorali tiegħu irid jiġi skrutinat minn qabel mill-kolonjatur. It's
a measure of desperation. M'hemmx argumenti. M'hemmx mod ieħor kif tħares li għadi. U dana qallu dana aħna ma nistax nisforzaw l-integration fuq l-Ingilterra, l-istess mod ma nistax tisforzaw aħna li ngħidu issa ma rridux iżjed l-integrazzjoni, allora qiegħdu nsibu metodu kif naħdmu. Aħna qallu wkoll, qallu aħna bħala partit m'aħniex lesti biex najdu darba l-dejjem l-integrazzjoni spiċċat to burn our boats on integration biex nuża il-frażi li uża Mintoff stess kif ġiet irrapportata sewa u ma kienx qed jitkellem f'terminoloġija għal Mintoff ta' kważi indipendenza dik hija ħrafa xi ħaġa li wieħed ma jitkellmx imma fuq trattat li jiżgura qallu.
Jgħid ta' kważi indipendenza jisek tajt kważi verġni.
Eżatt. Qallu trattat li jiżgura li l-Ingilterra tkun tista' tibqa' b'mod paċifiku f'Malta wara l-indipendenza u iż-żom da kollu li għanda bżon għad-difiża, għal-raġun ta' difiża. Iġi fi d-għat jitkellem. U koll f-termini ta' triti ta' difiża, ovvjament li mbagħad jistenna l-Ingilterra tħallas għalih, bħalma mgħajr il-Gvern Nazzjonalista fin 1964 biex dana ikun biex isih. Għalli l-MLP kien diġata, għax fil-fatt kien għamel fil-meeting tal-ewwel ta' Mejju pubblikament li kien assigura li mhux se jkun hemm iżjed diżordni fil-pajjiż li l-ordni se tinżamm u kif jistenna li kemm jista' jkun malajr ir-ritern il-Gvern Ingliż jieħu lura l-proklamazzjoni tal-emerġenza. Dana il-Lieutenant Governor għamel ta' bidruħu issu qed jisma' xejn speċjali ma wera l-ebda interess dak li kienet jgħid minn tof, ir-rapporta kollox f'detta l-kbir Londra, fejn qalu lu sewwa milt li meta li murejtx li int interessat f'dak li qed jiġri, li huwa messaġġ ovvjament minn Londra li jurina wkoll kemm l-Ingliżi assolutament kienu waslu fl-istat li mhumiex jafdaw lil minn tof. Dik li hu kien beda f'pożizzjoni ta' saħħa kbira ma' gvern Ingliż fil-1955 bħala il-bniedem li l-gvern Ingliż qed iqisu il-pediment biex ngħidlu hekk li fuq jista' jimbena relazzjoni ġdida bejn l-Ingilterra u Malta u issa wasal f'sitwazzjoni fejn il-gvern Ingliż mhux talli ma jinħaris lejn minn tof bħala parti minn dak li l-gvern Ingliż jara l-futur ta' relazzjonijiet Ingliżi Maltin imma bħala impediment għal dawn ir-relazzjonijiet. Kienet xi ħaġa li ovvjament tad-daqqa ta' ħarta kbira l-pożizzjoni ta' minn tof u l-Labour Party fil-pajjiż. X'kien iħsib tagħhom daw? X'udu jagħmlu? X'kienet il-policy tagħhom? Il-policy tagħhom kien issa li kemm jista' jkun iżommu id-direzzjoni tal-pajjiż fidejhom. L-Ingliżi jżommu għaliex. Fuq dan nitkellmu fid-dettalj aktar tard, imma ta' min hawnhekk ngħidu xi ħaġa żgħira. Dana l-Ingliżi kienu jafu li kien hemm tibdilet kbar ekonomiċi fil-pajjiż, kien hemm il-kwestjoni tal-
Fil-pajjiż l-Ingilterra stess. Malta. Anke f'Malta, ok.
Il-futur ta' dockyard, il-kwestjoni tal-employment fil-pajjiż, il-livell tal-employment. U dawna għax kienu Ingliżi u dejjem kienu jaħsbu li Ingliż
aħjar minn Malti.
Jibda mill-pożizzjoni aħjar minn Malti. Kien irraġunaw li jekk ikun hemm amministrazzjoni Ingliża dak tibdil ekonomiku jista' jagħmluh mod iktar effiċjenti, mod iktar aħjar minn jista' tagħmlu amministrazzjoni Maltija. Fuq dan nitkellmu programm il-qudiem. Però ovvjament aħna qed inħarsu lejn l-effett fuq il-Labour Party, imma daw il-ġrajiet kellhom effett ukoll fuq il-partit, fl-oppożizzjoni fuq il-Partit Nazzjonalista.
Bla dubju għax naturalment daw dat-tip ta' ġrajiet ikollhom effett fuq il-pajjiż kollu. Allura hawnhekk il-Partit Nazzjonalista. X'kienet il-pożizzjoni li ħa jekk ħa. U il-pożizzjoni li ħa għenet biex tkompli tikber il-firda ġo fih ma ngħidx ma nafx. Ġara.
Ma ninsewx li diġà kellna il-bidu ta' storja ta' disgwit fil-Partit Nazzjonalista. Li kienet ħarġet fil-beraħ.
U konna minna tiġa referenza li aħna bejn il-grupp ta' Ganado u l-grupp ta' George Bartolomeo.
Fil-inċident li kellhom x'għasam Red Diffusion, l-arbitra ta' Red Diffusion. Issa da' din l-iskuntentizza minn dana il-grupp dan il-Partit Nazzjonalista bdiet iddur mal-istatut tal-partit u l-istrutturi tiegħu. U dawna kienu qed jgħidu l-iktar ħaġa difettuża fil-partit hija l-fatt li l-leader tal-partit huwa l-leader tal-partit, il-President tal-Eżekuttiv, il-President tal-Kungress tal-partit, fi kliem ieħor għandu kollox f'idejh.
Ejja.
Allura l-Kungress kien jintaqa' tal-partit, pereżempju, l-aġenda allura kollha kkontrollata mill-leader tal-partit. U dawn kienet jgħidu li hemm bżonn li organi oħra tal-partit ikunu mexxija minn nies
differenti mill-leader biex ikollok
jgħidu. U jgħidu wkoll għandna bżonn ukoll deputy leader fil-partit. Issa Borzo Oliver inħabba il-clash li kienet inqalat mal-grupp ta' Kanadu kienet jinterpreta dawn is-sentimenti bħala challenge dirett għal leadership tiegħu.
Biex idaj fuq.
Biex
il-pozizjoni tiegħu idaj fuq.
Possibilment ta' jruħ ukoll. U allura ma kellu ebda ħsieb li jikkopera f'din il-ħaġa. Sa meta ġraw dawn l-inċidenti?
Ma so, importanti, għax interessanti.
Murżommok.
Interessanti li meta imbagħad fis-sebgħinijiet. Kien hemm il-moviment fil-Partit Nazzjonista wkoll biex Bortoluviri wara li tilef fil-elezzjoni ta' 71 ta' 76 jirriżenja. Qabel waslet ir-riżenja ta' Giorgio Bortoluviri, kienu daw l-emendi li jagħmlu fl-istatut tal-Partit Nazzjonista. Jiġifieri ma sarux dikinhar
sejra skappare no. Issa ovvjament nidoqgħodu attenti inti naħseb tapprezza issa ngħid issa li ma nistawx awtomatikament inċaqalqu inċidenti għalkemm ikunu paralleli jew simili. Fuq medda ta' 20 sena għax il-kuntest storiku
bla dubju ta'
però l-pattern hemmhekk qiegħed definitely l-pattern
l-idea li
għadha parti mill-istess storja
għal
ċerti nies.
L-idea li s-set għandha tkun mifruxa iżjed kienet komuni.
Eżatt. Tinsiex dik it had been late to rest biex ngħidlek għal ċertu żmien ħabba l-fatt li Bortoluviri bħala leader tal-partit kien reġistra ċertu suċċessi importanti, speċjalment il-kisba ta' indipendenza. Issa, għandek mela il-ġrajiet ta' 28 ta' april dak li nqala il-part naħa ta' Ganado li issa iktar ma tmur tibda tieħu taħt idea kważi totalment it-tmexxija fis-sens tmexxija ta' editorjali tip ta' artikli li hemm.
Il-gazzetta kienu jimmexxu għawma, mux
hekk. Maltatana. Kellek il-gazzetta ma kienx il-gazzetta uffiċjali din il-partit. Il-gazzetta uffiċjali tal-Partit Nazzjonista kienet il-Poplu. Toħroġ darba fil-ġimgħa.
Ma minnhom it-tnejn li aktar waħda li. Tolli ta'
waħda li qed tatta nies kienet il-Maltatana. Allura kien hemm ċertu forza. Il-Maltatana kellha ħafna affarijiet favur tagħha, pereżempju l-artikli li kien ikollha kull darba jibdew fil-faċċa ta' quddiem ta' Ganado. Kienu artikli li jiġbru ċertu li leadership. Ganado kellu pinna tajba ħafna, kien bniedem jaf jesprimi l-opinjoni tajbin, kien jaf jargumenta punt, Ganado kien bniedem intelligentissimo.
U kien jikteb ħafna kien
jitkellem. U kien jaf kif jasal għal The Man in the Street. Dika t-tijelu koll il-Ganado, għal-diri. U kienet jattakka l-Bortoluviri f'affarijiet li element qawwi fil-partit kienet jaraħ bħala ġustifikat. Għaliex aħna maħniex nagħmlu oppożizzjoni iktar fid-deher għal dak li qed jagħmel il-Partit Laburista. Għaliex qed jagħmlu l-Laburisti, jkissru jagħmlu. Għaliex aħna bħala partit maħniex noħorġu b'saħħitna kollha dikkundanna. Issa Bortoluviri kien iżhom lura minn dil-kwalità ta' kundanna, inħabba l-fatt li Bortoluviri kien jifhem li l-istruttura tal-politika Maltija ma kienx sempliċement l-istruttura ta' politika Maltija. F'ħafna pajjiżi oħra pajjiżi indipendenti xi tfisser din. Il-partiti ma kinux iridu fil-lotta politika joħduha ma' xurxin biss, imma dejjem għandek il-livell għoli tal-Gvern Ingliż li qed hemm ħares minn wara darhom fuq spallehom biex ngħidlek, u dawna huma dejjem konxji ta' din il-preżenza u jridu jirreaġixxu għal din il-preżenza. U Bortoluviri kien jemmen din importanti ġew li m'għandhomx inħabba piki ta' partiti jimminaw l-sforzi kollettivi kontra il-ħakim barrani. Dik qed importanti.
U naħseb kien konxu ħafna Bortoluviri li meta tara l-istorja tal-kolonjaliżmu. Illi min ikun qiegħed jaħkem, qed jikkolonjalizza, jiddependi ħafna wkoll minn il-militar tat-terza gode. Jiġri bil-ġlieda tal-oħrajn.
Għalhekk Bortoluviri il-kustjoni tal-integration. U l-mod kif fil-bidu l-gvern Ingliż beda jappoġġja l-gvern Malti, kienet mod kif qed jifret il-politika Maltija wkoll. U waqt li jolli partit, warrab kemm jista' jkun fil-ġenb u jagħmlu jidher taf inti ineffettwali partit ieħor.
Ifret urren jagħna naħseb kollha hekk il-ħakiema.
Dinha kienet element qawwi tagħha. Allora fil-fatt issa dil-ġlieda ħraxet. Uħra xed fuq livelli ħor ukoll li ma kienx qed jidher f'dan sens li l-bniedem li ħareġ jattakka immedjatament il-vjolenza li ġiet użata mill-Partit Laburista, l-Arċisqof Gonzi.
Qed tidikhom għasik Ganado Gonzi kien qrib ħafna ta'
xulxin. Kien ukoll qed jesprimi privatament is-sentimenti li Bortoluviri ma kienx qed jaqflil minn tof. U dak li ġara fit 28 ta' april kien kompla jikkonvinċi mhux għax twist konvenzjoni iktar li l-Arċis of Gonzi li mintof kien bniedem perikolus għal Malta, kien bniedem li importanti li jekk jista' jkun ma jitħallix jieħu il-poter fil-pajjiż.
F'da xenarju ġew, inkun korrett li ngħid li qisu Ganado George Borchelevir, a parte il kwissjoni ta' personalitajiet bejnietom, imma George Borchelevir kien jirrappreżenta iktar il-fazzjoni in quotes ta' laika tal-Partit Nazzjonalista. U Herbert Ganado kien jirrappreżenta iktar il-fazzjoni iktar il-reliġjuża klerikali.
Jien nipoġġiha hekk ġew, il-fazzjoni biex ngħidlek Borchelevir kienet iktar sekolari.
Għalhekk laika
tajjeb. Waqt li huma lesti jagħtu spazju lill-Knisja u jammettu l-pożizzjoni importanti tal-Knisja fil-ħajja, etc. Però jibdew from the point of view li l-politika hija politika, politika hija l-partiti.
Ma rrid niftakru wkoll li Ganado kien jekk niftakar sew segretarju anke jew kellu karga fil-Azzjoni Kattolika.
Kien għamel żmien twil President tal-Azzjoni Kattolika.
Alek, President.
Però kien irriżenja mill-Azzjoni Kattolika meta daħal fl-eżekuttiv tal-partit.
Jiġifieri għandu eruq fl-istruttura tal-Knisja u l-Azzjoni Kattolika hija partit.
Interessanti wkoll forsi assemija tagħna hija li bniedem li ħajjar ħafna lil Ganado biex jidħol fl-eżekuttiv tal-partit kien Borchelevir. Li pjuttost he guided him fil-post biex jirrappreżenta l-każin tal-belt fl-eżekuttiv. Foldiri, Borchelevir kien jemmen fil-kapaċitajiet ta' Ganado bħala politiku u probablement iktar kien jaraħ perikolus inħabba f'hekk. Jiena naħseb li ftit jista' jkun hemm dubju li f'dan l-istadju Borchelevir beda jħares lejn Ganado bħala l-bniedem li qed jipprova jħodlu postu.
U naħseb mill-esperjenza mir-riċerka tiegħek. Aħna kultant hemm żewġ tendenzi li jisek tipprova tinterpreta jew tispjega l-ġrajja mill-perspettiva ta' personalitajiet li qegħdin f'konflitt. U kultant ikun jinterpreta l-ġrajja mill-perspettiva ta' idejat u konċetti li qegħdin f'konflitt. Issa jien naħseb hemm rola tnejn. Imma li jiġri hu meta nuqqas taqbil fuq il-livell ta' personalità, mbagħad ikun imżewweġ ma' nuqqas taqbil fuq il-livell ta' konċetti, mbagħad il-firda
twassal l-okklużjoni. Se jkollok clash bil-fors. Jien naħseb li Ganado ma bediex mill-punt ta' vista li rrid isiru l-lider tal-partit. Ma naħsibx li kif fil-fatt. Jien naħseb dak ir-rwol ħadu meta fl-opinjoni tiegħu ma kienx hemm għażla oħra li fli jkun hemm firda fil-partit. Borchelevir li kien ħanajdu għolla xukoll bniedem suspettus ħafna.
U stus ħafna.
Stus immens, vuol diri, ma kien suspettus ħafna. Naħseb li ma bedix jemmen li Ganado ma jriċ juħodlu postu. Barra minn hekk ma naħsibx li l-isqof hemm, hemm, l-Arċis of, għaliex minx. Għedan l-Arċis sa wasal fil-istat li darba minnhom baqa' għas-segretarju tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Viktor Agonesi, dak ismi, u dana għallu f'ftit klim, naħħu l-Borchelevir minn hemm. Minn lider. U għamlu l-Ganado.
Inġerenza inaċċettabbli fil-
U dana Dr. Agonesi għallu ċaru tont dina mhix xi ħaġa tindaħal fiha inti. Dina xi ħaġa tal-partit. Ir-rapport ta' dak li l-inkontru li kellu mal-Arċis of li kompla saħħaħ l-idea ta' Borchelevir li kien hemm biex ngħidlek komplott li fih kien imdeffes Ganado biex jħodlu postu. Dil biċċa xogħol tal-Arċis of li jindaħal
fil-formazzjoni
ta' partiti. Ferm jasawx fl-opinjoni tiegħi. Naħseb u dinha nittrattaw aktar quddiem. Naħseb li għamlet ħafna iżjed ħsara.
Teoloġija tal-Knisja wkoll.
Qed għamlet ħafna iżjed ħsara milli ġiet. Ma naf ġewwa hawnhekk tikkoreġini inti bħala qassis. Jekk fit-teoloġija tal-Knisja dak iż-żmien kien iġdaqshekk ħaġa kera. Għax inti tinsiex li anke fl-Italja kellek l-inkoraġġament dirett tal-Vatikan biex kattoliċi jitlu fil-politika biex il-partit demokristjan jingħata kien jista' jkun għajnuna.
Imma kien divera, f'divera. U anke llum il-Knisja ta' Italja.
Għax m'għandekx l-Italja l-apertura sinistra deposizzjoni tal-bidel tal-Vatikan.
Imma kien is bħal De Gasperi. Ġifieri kolonni kbar qed ngħidu ta' kattoliku li ju fil-politika kien jenfasizza u kien jirreżisti it-tentativi ta' intħil fl-għażliet politiċi tiegħu minn.
Bil-forz, għax inti meta partit, meta partit.
Sorry, ma jistax kollok id-dubju qed imexxi hekk hux l-isqof jew l-leader tal-partit.
Mhux dik biss, jo, naħseb hemm ħaġa ktar importanti minn hekk. Meta partit jaspira biex isir il-gvern, jew jieħu l-gvern fideh. Il-gvern qed ikun gvern tal-soċjetà kollha. Mhux tas-soċjetà li tappartieni għal għat-twemmin religjuż ta' min qed imexxi dak il-partit. Din importanti ħafna. U għalhekk jidħol u dejjem daħal ċertu clash. U l-kussjoni kbira għandu xikun separazzjoni bej stat u knisja. Situazzjoni li f'Malta dal-periodu għadha mhix ammessa li għandu jkun hemm separazzjoni, anzi hemm reżistenza kbira li jkun hemm.
Naturalment hemm sa distinzjoni li wieħed jgħid jekk hux separazzjoni u distinzjoni.
Ej, all right.
Ġifieri, dak argument kbir ieħor.
Żgur li argument kbir.
Fimni ġew li ma nafx.
Però jiena nemmen ġew li importanti li l-pajjiż li tjersa lejn. Lej separazzjoni u tiġi attuata meta ma kienx hemm dis-separazzjoni, anke meta kien hemm biż-distinzjoni. Dejjem għal kustjonijiet kbar, l-istorja tad-dinja tal-limomna di.
Jiena poġġi ħafna differenti ngħid li hu essenzjali li l-awtonomija tal-istat tkun mhux biss aċċettata ma totalment rispettata fil-kontenut mill-Knisja u bil-maqlub. Naturalment, f'sitwazzjoni f'għandek ħafna knejjes differenti minn Malta.
Ma
sorment aħna m'aħniex l-Afganistan u m'għandux.
Le, ovvjament. Però inti meta għandek knisja jew reliġjon li offiċjalment jew mhux offiċjalment hija dominanti, naħseb dik is-separazzjoni hija importantissima ħafna. Inkomplu nitkellmu fuq dan naħseb programm ieħor ġew.
Fuq dan il-kumment nikkonkludu llum, nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni tagħkom jien Fader Joe Borġ, flimkien mal-ħabib tiegħi, il-professur Joe, però ta' nsellmulkom saħħa.